Þingmaður Ragnheiður Elín Árnadóttir hefur til þess eina mínútu.
Virðulegur forseti, ég vil nú byrja á því að þakka háttvirtum þingmanni Magnús Óla Schram fyrir að koma hér einn samfylkingamann og taka þátt í umræðunni. Það virðingarvert, en hins vegar verði að lýsa miklum vonbrigðum með þessa ræðu sem mér fannst einkennast af gamaldags smjörklípu aðferðum vegna þess að það var ekki verið að fjalla það mál sem við erum hér að ræða í dag. Gjaldeyrishöftin sem að samfylkingin ætlar að lögfesta til ársins 2015. Þingmaðurinn sagði að það væri bestu sérfræðinga að þetta sé besta leiðin. Ég spyr, hefur þingmaðurinn lesið umsagnirnar? Ég vísa til dæmis í umsögn kauphallarinnar sem segir allt annað heldur en það og ég leyfi mér nú að fullir að þar séu sérfræðingar. Þetta eru íþyggjandi úrræði og það er ekki búið að sýna fram og að önnur tiltakir á það hafi verið til staðar. Og þá spyr ég þingmanninn að því atriði sem við höfum verið að ræða hér í dag. Hvers vegna var ekki unnin svo lögfræðilega og hagfræðilega úttekt sem boðuð var þegar samkomulag náðist hér um þinglok? Hvers vegna mætum við hér til þings algjörlega á sama stað og við vorum þegar við skildum seinast við?
Þá svarar andsvari, háttvirtur þingmaður.